Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycan həbsxanalarında vəziyyət niyə tənqid olunur və Avropa qurumları nə təklif edir?
Bir adamı tutub rüşvətə dalına çalırsa, onun nə hüququ, nə dedilər, nə yazılıb, biz rəayət edirik, onlarda qayda qanun.
Bakıda məktəb tikməyə doğrudan mı yer yoxdur?
5 dəqiqə mənə vaxt verin, mən sizə 200 yer bu saat təqdim edərəm.
Qadınlarla kişilərin bərabərliyi necə təmin olunacaq? Yeni qanun layihəsi.
Azərbaycanda seçkilərdə, hakimin seçilməsində və hakimiyyəti iştirak eləməkdə qadınlar yetərincə bir iştirak edirlər. Əgər iştirak eləmirlərsə, burada çıxan olur ki, deməli Azərbaycan demokrasiya deyil, kişilərin hakimiyyətidir.
Belarus prezident seçkiləri ərəfəsində.
Əvvəlcədən onlar mitinqlərə qarşı az və ya çox dərəcədə mülayim idilər. Amma sonralar hakimiyyət fitnəkarlığa əl atdı və bu mitinqlərin qarşısını almağa çalışdı.
Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları üzrə son hesabatında deyilir ki, Azərbaycan həbsxanalarında saxlanma şəraiti yaxşı deyil. Avropa Şurası və Avropa Komissiyası isə elə bu şəraiti yaxşılaşdırmaq məqsədindən islahatlar proqramını təklif edirlər. Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asaq. Məhbusların saxlanma vəziyyəti necədir? Konkret bir həbsxananın timsalında və bunu necə düzəltmək olar?
Bir saylı cəza çəkmə müəssisəsi ciddi rejimlidir. Burada 900-dən artıq məhkum saxlanılır. Müəssisədə olanda nahar vaxtı olduğundan bir neçə məhbusla elə yeməkxanada söhbət elədim. Məhbusların çoxu yeməyi burada yediklərini, bəziləri isə evlərindən göndərilən yeməyə üstünlük verdiklərini deyirlər. Ancaq nahar edənlər narazı deyildilər.
Bu günləri bizdə qaroq supudur, çox gözəl, əla bəyənilsin. Püreydi burada ətlə, bax görürsünüz, sümük də ətlidir.
Cəza çəkmə yerlərinin monitoringi ilə məşğul olan hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə indi islahatların daha çox aparıldığını deyir. Amma ərzaq məsələsinin hələ də cəza çəkmə yerlərində problem kimi qaldığını bildirir. Hüquq müdafiəçiləri adətən məhbusların öz hüquqları haqqında məlumatlarının ya olmadığını, ya da çox az olduğunu deyirlər. Cəza çəkmə yerlərində məhbusların hüquq və vəzifələri haqqında ümumi məlumatlar olan lövhələr asılıb. Hüquqlarınız haqqında nə bilirsiniz? Sualına isə məhbuslardan birinin cavabı belə oldu.
O biraz çəkin, hüquq zəng. Bir adamı tutub rüşvətə dalına çalırsa, onun nə hüququ, nə dedilər, nə yazılıb, biz riayət edirik, onlarda qayda qanun.
Rejim qayda qanunlarına riayət eləməli, tutulmuş, gəlmişik. Çəkilik
də cəza çəkmə yerinin rəis müavini Fuad Axındov isə məni məhbusların idmanla məşğul olduğu zalla tanış edir. Onun dediyinə görə məhbuslardan cəmi 120 nəfər işləyir. Qalanları bekar gəzib dolaşdığından vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün onların idman yarışları təşkil olunur.
Bu gün voleybol idi, basketbol, boks, ağır atletika. Hasudə və boş vaxtlarının istifadəsi üçün maksimum istifadə edirik ki, məhkumlar başqa işlərdə məşğul olmasın.
Fuad Axındov deyir ki, burdakı məhbuslar bir neçə dəfə cinayət törətdiyindən qanunvericilik görə onlar ildə 3 dəfə ailələri ilə uzun müddətli, ayda bir dəfə isə qısa müddətli görüşə çıxırlar. Məhbusların yaxınları adətən görüşlərin pulla başa gəldiyini deyirlər. Bunu məhbuslar da təsdiq edirlər.
Hər şey puldur. Azərbaycanda hər şey puldur.
Əlbəttə olur. Bayırdan gələnlər pul verib içəri girirlər.
Belə olanda siz şikayət edəmirsiniz?
Kimə edirik?
Kimdən kimə?
Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin İslah İşləri və Sosial Müdafiə Şöbəsinin rəisi Rafiq Ramazanov isə indi pulla görüş hallarının olmadığını deyir. Cənab Ramazanov bildirir ki, uzun müddətli görüşlərdə dövlətin hesabına pul keçirilir, hansı ki bu qanunidir. Ancaq qısa müddətli görüşlər üçün məhbusların yaxınlarından pul alınması yol verilməzdir.
Nəsə bir iş görür bunu, əvəzində bunu verirlərsə, o gözünün altına almalıdır ki, artıq bu aşağısı orqandan xaric olunacaq. Əgər belə bir hal müəyyən olunarsa və bu təsdiq olunarsa, bundan da bağlı, əgər elə bir məlumat olarsa, araşdıraq.
Rafiq Ramazanov. Bugünlərdə Avropa Şurası və Avropa Komissiyasının nümayəndələri Bakıda olublar. Onlar Azərbaycandakı cəza çəkmə yerlərində aparılan islahatlarla bağlı 2006-cı il üçün proqram təsdiq ediblər. Bu proqrama hüquqi islahatların aparılması, həbsxanalarda idarə olunmanın təkmilləşdirilməsi, məhbusların bərpası proqramının inkişaf etdirilməsi daxildir. Qısası proqramın məqsədi odur ki, Azərbaycanın həbsxana sistemində qanunlara hörmət edilsin, cəza çəkmə yerlərindəki şərait Avropa dəyərlərinə uyğun hüququn təkmilləşdirilsin. Məhbuslar isə görüşün pulla olmağından çox məhkəmələrin qərarlarından bir də fərmanlarının az verilməsindən narazıdırlar.
Mənə pul borcda olublar. Getmişəm pulumu almağa. Mənə razboy veriblər bu işdə. Mən neçə dənə kağızlar yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlmir.
15 dənə arzə yazmışam göy çatı. Burada ildə bir dəfə yazıram. Çöldən də bağlarım yazdım. Mənim 6 dənə əli uşaqlarım var. Əgər məni əftələrmişəm və kimləri əftələdirlər? Prezidentə göy çatmır. Müzeyyəb şahılan qafır olur.
29 yaşından aşağılan məhkumlar təzmət tübbəndirizmir.
Ceza çəkmə yerlərinin bəlası sayılan vərəm xəstəliyindən bir salı müəssisədə də əziyyət çəkənlər var. Müəssisənin həkimi Əbülfəz Əhmədov deyir ki, keçən il 11 məhkum vərəmdən müalicə üçün ixtisaslaşmış xəstəxanaya göndərilib.
Yaxşı ölüm faizi qeydə alınmayıb 2 ayda. Ən ağır xəstələr olarsa, onlar seçib göndərilir mərkəz xəstəxanaya.
Həkim Əbülfəz Əhmədov, bu ceza çəkmə yerinin köhnə qaydaları və qayğıları yeniliyə gəldikdə son bir ildə psixoloqlar buralara baş çəkir, ehtiyacı olanlara kömək göstərir. Məhbuslar psixoloq Rafiq Abbasovla ünsiyyətə asan girirdilər.
Vəziyyət yaxşıdır. Elman, bax al bu karandaşı. Ürəyin nə istəyir? Necədir əl qabiliyyəti?
Nə çəkim?
Nə ürəyiniz? Məni heyvan şəkilcək. Heyvan şəkilcək, heyvan yoxdur, sən yaradırsan beynindən. Elmanda nə var? Elman, hansılar ki sən razılaşmasan, sən mənə deyək. Sən həddindən artıq mənfində deyəcəm, müsbət edəcəm. Səndə fasfasılıq, pedantizm var. Pis mənada deyil o. Tutaq ki, sən nəyəsə səliqəlilik, bu sənin əşyanda burada olmalıdır. Qorxu hissi yoxdur, bu bir. Səndə aqressivlik var.
Rafiq Abbasov deyir ki, məhbusların ünsiyyətə çox ehtiyacı var. Bu cür ünsiyyət onları problemlərdən uzaqlaşdıra bilir.
Əvvəlcə bizi qarşılamaqda biraz məhkumlarda çox qeyri-normal davranışlara yol verdilər. Qapıları döyürdülər. Amma bu proses keçəndən sonra onlar bizə elə sözlər yazmışdılar ki, biri yazmışdı ki, məsəl üçün, mən üzr istəyirəm əvvəlki davranışımıza görə, sizin bizlə bir saatlıq görüşünüz mənə uşaqlıq xatirələrimi yadıma saldı. Yadıma saldım ki, mən insan kimi yaşaya bilərəm. Və bu effektlər psixoloji effekt öz əhəmiyyətini verir.
Psixoloq Rafiq Abbasov, bir salı müəssisədə məhkumlar üçün ibadət yerləri də var. Məscid binası ilə yanaşı bu günlərdə xristianların ibadəti üçün kilsəni xatırladan tikili də ayrılıb. Bakı yeparxiyasının yepiskopu Aleksandr Ata da cəza çəkmə yerində idi. O deyir ki, burdakı məhkumların ibadətinə kilsə də öz yardımını göstərəcək.
Burada onlar üçün yaxşı şərait var. Gündə 3 dəfə yemək yeyirlər, tibb məntəqəsi saxlanma yerləri yaxşıdır. Biz də bacardığımız yardımı onlara göstərəcəyik.
Aleksandr Ata. Cəza çəkmə yerindən çıxanda qapının ağzına məhbusların yaxınları toplaşmışdı. Görüşə gələnlər idi. Onlardan biri Sadaş Xəliyeva Kürdəmirdən gəlmişdi. Oğlunun cərimə kamerasına saldığını deyirdi.
Parsa salıblar, bıraxmırlar içəri. Özə xəstə, xəstəxanadan bura göndəriblər. Burada da yenə salmışdı içəri, özə xəstə, ciyər xəstə, ağciyər verəmdə. Pulum var, gedirsən, azar olmuyor. Yoxdur, qayıtma alıyorum.
Nə qədər pul verirsiniz?
İndi pasport arasayıb, 5 ilvan verirəm. Dedi, karsa salmıqdır, icaza yoxdur.
Məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin rəis müavini Rafiq Ramazanov demişdi ki, pulla görüş halları olarsa valideynlər onlara müraciət etsinlər. Bu da Saray Şıxaliyevanın müraciəti. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Təhsil naziri Müsir Mərdanov isə deyir ki, Bakıda məktəb tikməyə yer tapa bilmirlər. Təklif olunur ki, mövcud məktəblərdə mərtəbələrin sayı artırılsın. Bakıda neçə yeni məktəbə ehtiyac var? Doğrudan mı tikməyə yer yoxdur? Mövcud məktəbin üstündə yeni mərtəbə tikmək olarmı? Bütün bu suallara cavablar Jalə Mütəllimovanın reportajında.
Bu saat Bakının amfiteatrında mən, siz, Mərdanov, Abutalıbov, mən qabağda, siz arxamdan gələr. Mən sizə 200 yer bu saat təqdim edərəm. Orada gözəl məktəb sal.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi Memar Emil Axundov. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə ötən həftə nazirlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında paytaxt məktəblərindəki sıxlıqdan danışıb, biz Bakıda məktəb binası tikməyə yer tapmırıq demişdi. Nazirliyi maraqlandıran başqa bir sual da var. Onu da nazirliyin şöbə müdürü Fərzəli Qədimovla söhbətdə eşitdim. Fərzəli Qədimov deyir ki, maraqlıdır. Görəsən, niyə Bakı şəhərində ayrı-ayrı şirkətlərə məxsus göydərənlərin tikilməsi üçün yer ayrılır, məktəb üçün torpaq sahəsi tapılmır? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nurayna Məmmədova bildirir ki, Bakı şəhərində məktəb binalarının inşası ilə bağlı yer ayrılması məsələsinə artıq 2 ilə yaxındır ki, dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsində baxılır. İcra Hakimiyyəti sadəcə həmin yerin tikinti üçün yararlı olub-olmadığını araşdırır və sənədi təsdiqləyir. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin eksperti Qulu Xəlilov isə deyir ki, söhbət dövlət əhəmiyyətli binanın inşasından gedirsə, və əgər bu obyektin tikilməsinə Nazirlər Kabineti razılığını veribsə, Maliyyə Nazirliyinə vəsait, icra hakimiyyətinə isə yer ayırmaq qalır. Daha bunun üçün komitəyə müraciət gərəkmir. Təhsil Nazirliyinin strateji təhlil və planlaşdırma şöbəsinin rəhbəri Fərzəli Qəddimov isə deyir ki, maliyyə də var, icazə də, amma yer yoxdur. Müsahibim deyir ki, 2 il əvvəl prezident orta məktəblərdə 5 günlük təhsil sisteminə keçmək haqda sərəncam imzalayıb. Cənab Qədimov deyir ki, məktəblərdə otaqların çatışmazlığına görə bu sistemə keçmək mümkün deyil. Fərzəli Qədimov bildirir ki, Bakı üzrə Təhsil Nazirliyi sistemində 350-yə qədər orta məktəb var. Bunların cəmi 50-sində dərslər 2 növbədə keçirilir. Qalanlarda bir neçə növbəli dərs sistemi tətbiq olunur. Paytaxt məktəblərində ümumilikdə 400 minə qədər şagirdin oxuduğunu söyləyən Fərzəli Qədimov bu statistikanın ilbəil artdığını deyir. Hazırda isə
100 təhsil müəssisəsinin inşasına ehtiyac vardır. Bakı şəhərində məktəblərin ancaq 15%-i bir növbədə fəaliyyət göstərir.
Fərzəli Qədimov bildirir ki, hökumət 2 il ərzində paytaxtda 70 məktəbin tikilməsinə razılıq verib. Qalan 30 məktəbin isə nə vaxt tikiləcəyi bilinmir. Həmsöhbətim deyir ki, işlər belə getsə, problemin həlli müşkülə çevriləcək. Şöbə müdürü qalan 30 məktəbin yerini əvəzləmək üçün Təhsil Nazirliyinin məktəblərin həyətində əlavə korpuslar tikdirdiyini deyir və qeyd edir ki, elə məktəblər olacaq ki, onların üstündə yeni mərtəbələr inşa olunacaq. Təhsildə İslahatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əli qızı bunu məcburiyyət qarşısında atılan addım sayır.
Məcburi addımdır, amma başqa yol yoxdur bunun sadəcə.
Zəminə Əli qızı, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Memar Emil Axundovsa bildirir ki, başqa yollar var.
5 dəqiqə mənə vaxt verin. Mən sizə 200 yer bu saat təqdim edərəm. Harda siz məktəb tikə bilər.
Amma bir şərtlə. Bakı şəhərində torpaq alqı-satqısı işində rüşvət və korrupsiyanın qarşısı çox yox, bir balaca alınsın. Paytaxtda orta məktəblər əsasən mərkəzi küçələrdə tikilib. O yerlərdəki indi torpağın bir sotu 200 min Amerika dollarından bahadır. Emil Axundov hesab edir ki, bu rəqəmə görə köhnə məktəb binalarında yeni mərtəbələrin inşasına razılıq verilir.
Torpağı mən sizə nöş verim. Bilirsinizmi nəyə başa gəlir? Bir seksiyalı ev, bina. Mən onu demirəm. Məktəb bir sinə boyda olacaq. Məsələ, 70 metrə uzunluqda sahə lazım. Orada mən 5 dənə ev eləyərəm de. Ona görə deyirlər yer yoxdur. Nə qədər istəyirsiniz yer var.
Memar Axundov deyir ki, paytaxtın xüsusən də mərkəzi küçələrində yerləşən məktəblərin binalarında əlavələr edilməsi yol verilməzdir. Çünki mərkəzdəki binaların əksəriyyəti memarlıq abidəsi sayılır.
160-cı məktəb, 23-cü məktəb, 134-cü məktəb, 189-cu məktəb, onlara əl vurmaq olmaz. Memarlıq baxımından.
Memar Emil Axundov. Bura paytaxtın Səbail rayonundakı 160 sayılı orta məktəbdir. Burada 2600-ə yaxın şagird 67 sinifdə təhsil alır və hər sinifdə aşağısı 25, yuxarısı 50 şagird var. Məktəbin direktoru Fahin Ələkbərova deyir ki, bu məktəbə paytaxtın bütün rayonlarından şagirdlər gəlir. Səbəb burada şagirdlərin bilik səviyyəsinin yüksək olmasıdır. Fahin Ələkbərovanın fikrincə, məktəblərdəki darısqallığın qarşısını almaq üçün ən yaxşı yol son dərəcə obyektiv olmaq şərti ilə məktəblərin attestasiyasını keçirməkdir.
Mən kollegalarımın adına pis nəsə demək istəmirəm, amma bizim məktəbə uşaqlarını gətirən valideynlərin əksəriyyəti uşağın əvvəl oxuduğu məktəbdə təhsilin səviyyəsindən gileylənirlər. Məncə, sıxlıq problemini aradan qaldırmağın bir yolu var. Məktəblərin attestasiyasını keçirmək. Qoy, məsələn, 300 yox, 150 məktəb olsun. Bir neçə korpusu öz büdcəsi ilə. Bütün bunlar olsa, məsələn, təkcə bizim məktəbdə hər birində 30-35 şagird olmaq şərti ilə 100-ə yaxın sinif açmaq olar.
Düz 60 sayılı məktəbin direktoru bir də onu deyir ki, orta məktəblərin attestasiyası keçirilsə, nə nazirlik yeni bina axtarışında olub təşvişə düşər, nə də valideynlər bu məktəb sənin, o məktəb mənim deyib də, uşağı harda məktəbə qoysam yaxşı olar sualı qarşısında qalmazlar. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosunun kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan məktəblərində müəllimlərin 70% qadınlardır. Əgər təhsili və səhiyyəni çıxsaq, onda vəziyyət necədir? Məsələn, dövlət idarəçiliyində qadınlar neçə faizdir? Cəmi 3%. Azərbaycan parlamenti ilk oxunuşda qadınlarla kişilərin bərabərliyinin təmin olunması haqqında qanun layihəsini təsdiq edib. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, qadınların müxtəlif sahələrdə təmsilçiliyində natarazlıq, yəni tarazlığın kişilərin xeyrinə pozulması Azərbaycanda beləmi böyükdür?
Elxan, sənin sual var. Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova cavab verib. Özü də parlament tribunasından. Kişi və qadınların hüquq bərabərliyinin təminatı haqqında qanun layihəsini deputatlara təqdim edərkən, Rəbiyyət Aslanovun səsləndirdiyi rəqəmlərə görə Azərbaycan əhalisinin yarısından çoxu, 51% qadınlar olsa da, hökumət təşkilatlarında çalışan hər 100 adamdan ancaq 3-ü qadındır. Qadınların arasında işsizlik faizi də kişilərə görə yüksəkdir və hər 10 azərbaycanlı qadından az qala 6-sı işsizdir. Düzdür, parlamentdəki müzakirələr zamanı təhsil və səhiyyə sistemində çalışan hər 10 adamdan təxminən 7-sinin qadın olduğu, özəl sektorda işə götürmədə qadınlara üstünlük verildiyi də deyildi. Amma ən əsası odur ki, hətta qadın-kişi bərabərliyi üçün qanun qəbul olmasını təklif edənlər də bunun cəmiyyətdəki cinslər arası natarazlıq üzündən deyil, sadəcə dünyadakı proseslərdən geri qalmamaq üçün edildiyini deyirlər. Sözü gedən qanun layihəsinin müəlliflərindən olan millət vəkili Rəbiyyət Aslanova.
Siyasətdə və dövlət əhəmiyyətli qərarların qəbul olunmasında qadınların iştirakının artırılması məsələsi bu qlobal bir problemdir. İstər Amerikada, Qərbi Avropada və yaxud Azərbaycanda. Bugün qadın ictimai həyatda öz yerini tutmalıdır. Bugün qadın cəmiyyətdə paritet əsasında özünü gerçəkləşdirməlidir. Cəmiyyət dialoq istəyir, cəmiyyətin inkişafı dialoqun əsasında formalaşacaq və bugün iki cinsin, qadın və kişilərin bir-birini anlaması, hər cür diskriminasiya, hər cür zorakılığa son qoyulması bəşəriyyətin mütərəqqi inkişafının əsasıdır.
Elxan, burada qeyd eləmək lazımdır ki, dövlət strukturlarına nisbətən qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda qadınların durumunun kişilərə görə daha acınacaqlı olduğunu bildirirlər. Məsələn, Gender İnformasiya Mərkəzinin sorğularına görə, bələdiyyələr və özünü idarə sistemində qadınların iştirakı heç 1% də keçmir, Azərbaycan qadınlarının yarısından çoxu ailədə zorakılıq, cəmiyyətdə isə ayrı seçkiliklə üzləşir, insan qaçaqmalçılığının qurbanı olur, onların məşğulluq, seçmək və seçilmək kimi bir çox hüquqları həm dövlət, həm də ətraflarındakı kişilər tərəfindən pozulur. Qadınların seçmək və seçilmək, təmsil olmaq hüququ ilə bağlı araşdırma aparan və səs verəmi kitabının müəlliflərindən biri olan fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdinin fikrincə, Azərbaycan qadınının vəziyyəti Əfqanistan, İraq və digər bənzər ölkələrdən yaxşı ola bilər, amma Avropa ilə müqayisədə qadınların vəziyyəti çox ağırdır. Niyazi Mehdinin fikrincə, bunun da başlıca səbəbi Azərbaycanın demokratiya standartlarına görə də sivil dünyadan uzaq olmasıdır.
Demokratiyanın özünün mənası nədir? Xalqın hakimiyyəti. Xalq kimdir? Qadınlar və kişilərdir. Azərbaycanda seçkilərdə, hakimin seçilməsində və hakimiyyəti iştirak eləməkdə qadınlar yetərincə mi iştirak edirlər? Əgər iştirak eləmirlərsə, buradan çıxan odur ki, deməli Azərbaycanın demokratiya deyil, kişilərin hakimiyyətidir. Əslən baxın, Azərbaycan kimi ölkələrdə kişilərin də vəziyyəti yaxşı deyil. Amma qadınların vəziyyəti yaxşı olmayanda bu daha ağır olur, çünki qadınların üstünə hamımız qəbul edir ki, qadınların üstünə böyük yük düşür.
Bu, professor Niyazi Mehdinin fikirləri idi.
İkin, bəs qanun bərabərliyi necə təmin eləyəcək?
Elxan, düzün deyim, qanun bərabərliyi necə təmin eləyəcək sualının cavabını mən qanunun özündə ancaq bu şəkildə tapdım ki, cinsi ayrı seçkiliyin bütün formaları qadağan edilir. Amma elə bu fikirlərin yer aldığı üçüncü maddədə nələrin ayrı seçkilik hesab olunmadığı sayılır və məlum olur ki, qadınlara fiziki fərqliliyindən çıxış edilərək üstünlük verən müddəalar ayrı seçkilik sayılmır və üstəlik ancaq qadın və kişi tərəfindən yerinə yetirilə bilən işi görə bilənə tapşırmaq da ayrı seçkilik deyil. Amma hansı işlərdən söhbət gedir, bu haqda qanunda bir kəlmə də yoxdur. Professor Niyazi Mehdi cəmi 22 maddədən ibarət olan bu qanunun qadın və kişilər arasında hüquq bərabərliyi yaradacağına inanmır. Onun sözlərinə görə qanun yetərincə mücərrəd və ümumi olduğundan onun real işləməsi mümkün deyil. Niyazi Mehdi.
Azərbaycanda qanunların çoxunun reallıq problemi var. Yəni, qanunun hərfi var, amma o hərfi reallıqda işləmir. Bunun səbəbi odur ki, birinci qanunlarımız çox yığcam olur. Yəni, qanunlarla bağlı bir çox şeyləri veririk. İcra orqanları özlərinə uyğun şəkildə düzəldirlər, deməli, nizamnamələr, əsnamələr, qərarı və s. Bu mənada Azərbaycandakı kişi qadının haqqında qanun da sözsüz xeyli abstraktdır. Kimin əlində hüquq olacaqsa, güc olacaqsa onu istifadə edəcək, kim ki olmayacaqsa istifadə eləməyəcək.
Qanunun müəlliflərinə olan Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə qadın kişi hüquq bərabərliyinin təmin olunması üçün bu qanun olmadan da yetərincə hüquqi baza və mexanizmlər yaradıldığını düşünür. Rəbiyyət xanım deyir ki, qanunun işləməsinə nəzarət və başqa detalları layihənin 2-3 oxunuşlarında daha da dəqiqləşdiriləcək və nəzərdə tutulan məsuliyyət tədbirləri ilə qanunun işləməsi təmin olunacaq.
Nəzarətə gəldikdə isə biz yazmışıq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının isə konkret hansı olacağı hələ məlum deyil. İdeyalarımız var ki, ola bilər ombudsman aparatı bunu yerinə yetirsin, ola bilər ki, Dövlət Qadın Komitəsi yerinə yetirsin. Amma bir şey məlumdur ki, bütün icra strukturları bu məsələnin həllində böyük məsuliyyət hissə daşıyacaq.
Elxan, sonda sözü gedən qanunda daha öncəki qanunlarda olmayan və qadın-kişi bərabərliyinə yönələn iki müddəanı diqqətə yetirmək istərdim. 16-cı maddədə deyilir ki, işçilərin kütləvi şəkildə işdən azad edildiyi hallarda işdən azad edilən şəxslərin sayı həmin idarədəki eyni cinsli işçilərin ümumi sayına mütənasib olmalıdır. Yəni ixtisar vaxtı 100 tibb bacısından 10-nu, yəni qadın işçilərinin 10%-ni işdən çıxarmaq istəyən başhəkim 50 kişi işçisindən də 5-ini işdən çıxarmalı olacaq. Qanun layihəsinin 19-cu maddəsində isə deyilir ki, işə qəbul və ya təhsil imkanları haqqında elanlarda qadın və kişilərə fərqli tələblərin irəli sürülməsinə, hansınasa üstünlüyü verilməsinə, iş axtaranlardan ailə vəziyyəti və ya şəxsi həyatı barədə məlumatlar tələb edilməsinə yol verilməyəcək. Bir şey də deyim ki, 22 maddəli qanunda məhz bu yeni müddəalar parlamentdə daha çox müzakirəyə səbəb olsa da, sonda ilk oxunuşda qəbul olundu.
İlkin, çox sağ ol. Bu, parlamentin yeni qanun layihəsi haqda söhbət idi. Parlamentin özündə isə 10 yer hələ də boşdur. Və bu boş yerlərə yeni seçkidə iştirak etmək istəyənlərin qeydiyyat vaxtı başa çatdı. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Nəticəsi ləğv olunmuş 10 dairədə keçiriləcək təkrar seçkilərdə iştirak edən deputatlığa namizədlər martın 14-dən təbliğat, təşviqat kampaniyasını başlayacaqlar. Ötən seçkinin sözü söhbəti bitməmiş, yeni bir seçki həyəcanı başlanır. Bu dəfəki seçki isə sadəcə 10 dairəni əhatə eləyəcək. İndiyə kimi təxminən 150-yə yaxın şəxsin namizədliyi qeydə alınıb. 18 nəfər namizədliyini geri götürüb, 16 nəfərin isə namizədliyinin qeydə alınmasından imtina olunub. Belə məlum olur ki, hər dairədə 15-ə yaxın namizəd mübarizə aparmaqda iddialıdır. Namizədlər arasında üstünlük bir tərəflərdədir. Bundan başqa seçkidə 30-a yaxın jurnalist də iştirak eləyəcək. Müxalifət partiyaları arasında isə ən çox namizədlə, yəni 7 nəfərlə Müsavat partiyası seçkiyə qatılıb. Digər partiyalar isə 1 və ya 2 namizədlə seçkiyə qoşulub. Xalq Cəbhəsi partiyası, Demokrat, Milli Birlik, Milli İstiqlal və digər bir neçə partiya isə seçkini boykot ediblər. Hakim Yeni Azərbaycan partiyası isə seçkidə 5 dairə üzrə namizədlərini müəyyənləşdirib. Seçilmək istəyənlər həvəsli görünsələr də, deyəsən, seçicilər o qədər də seçkiyə meyilli deyillər. Məsələn, Gəncədəki 38 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsindən səs verməli olan Zərnigar Kərimova belə deyir.
Yəni, inamımızı o səviyyədə öldürüblər ki, yenidən keçirilən seçkiyə nətər inana. Keçən dəfə dedilər ki, düzgün olacaq, ay belə müşahidəçilər var, xarici müşahidəçilər. Onların qabağında saxtakarlıq elədilər, o cür hadisələr baş verdi, yəni indən sonra eləməyəcəklər ki.
Amma Zərnigar Kərimova kimi düşünməyən seçicilər də var. Məsələn, 31 saylı Suraxan seçki dairəsindən səs verəcək İmran Hüseynov seçkiyə qatılmağı vətəndaş borcu sayır.
Gedəcəkdə seçkiyə hamı getməlidir, vətəndaş borcumuzdur.
Belə, bu seçicilərin dedikləridir. Seçki texnoloqu Şirzət Məmmətli isə seçicilərin təkrar seçkiyə həmişə həvəssiz yanaşdığını deyir. O, bunu prosesin tempinin zəif, ölkə miqyasında əhəmiyyətinin az olması ilə bağlayır. Amma hesab edir ki, seçkinin saxtalaşdırıldığını iddia edən Zərnigar Kərimova kimi seçiciləri seçkiyə cəlb etməkdə hökumət özü də maraqlı olmalıdır. Və o, bunun üçün ötən seçki ərəfəsində atdığı bəzi addımları təkrarlaya bilər. O zaman hakimiyyətin seçkinin ədalətli və demokratik keçirilməsi üçün verdiyi iki sərəncam ötən illərlə müqayisədə namizədlərin sayını, beləcə də seçicilərin seçkiyə marağını artırmışdı.
Yəni bir nümunə qoymaq olar ki, Azərbaycanda kiçik miqyaslı bir seçki keçirilir, amma bu mühüm siyasi əhəmiyyət daşıyır və yaxud da demokratiya baxımından bir əhəmiyyət daşıyır. Ona bir keyfiyyət donu geyindirmək olar və o zaman yerli əhalinin də xaricin də diqqətini cəlb eləmək olar.
Seçki texnoloqu düşünür ki, hakimiyyətlə yanaşı deputatlığa namizədlərin də seçkiyə münasibəti vəziyyəti dəyişə bilər. Əgər onlar vaxtdan istifadə edib təbliğatı düzgün qura bilsələr, seçicini maraqlandıra biləcəklər. Seçki texnoloquna görə bunun üçün isə seçicilərlə az qala tək-tək işləmək lazım olacaq. Müsavat Partiyası Başkanının müavini Mehman Cavadoğlu isə mayın 13-cündəki seçkiyə seçiciləri cəlb etməyin çətin olacağını etiraf etsə də, onları fəallaşdırmaq üçün vasitələr tapacaqlarını deyir.
Qapı-qapı kampaniyası aparılacaq, məhəlli görüşlər keçiriləcək namizədlərinin. Və mitinglərdə olabilsin ki, lokal mitinglər keçilsin.
Amma müşahidəçilər bir məqamı önə çəkirlər ki, istər Müsavat, istər Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri arasında bir-iki nəfər istisna olunmaqla cəmiyyətdə xüsusi nüfuz sahibi kimi seçilən şəxslər yoxdur. Adətən seçiciləri də nüfuz sahibi olan namizədlər cəlb etdiyindən sırafi partiya üzvlərinin seçkidə uğur qazanması çətin görünür. Mehman Cavadoğlu isə deyir ki, bilərəkdən bu dəfə partiyanın ikinci eşalonunda təmsil olunan şəxslərə üstünlük veriblər. Çünki potensialına, işgüzarlığına bələd olduqları həmin namizədlərin uğur qazanacaqlarına əmindilər. Hakim Gen Azərbaycan Partiyasının namizədliyini 119 saylı Ağdam Kənd Seçki Dairəsindən irəli sürdüyü və Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə iki səbəbdən uğur qazanacağına arxayındır. Əvvəli o, partiyadaşlarının dəstəyini arxalanır, ikincisi bu dairənin seçicilərinin əksəriyyəti qaçqın və köçkünlər olduğundan yetərincə fəaldılar.
Qaçqınlar, məcburi köçkünlər ki, bunların həyat şəraiti elədi ki, bunlar kifayət qədər siyasi cəhətdən fəal.
Bəxtiyar Sadıqov. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə səs vermədə iştirakı borc bilən seçicilərin sadəcə az olduğunu düşünür. O, siyasi baxımdan fəal olan, yalnız səs vermədə yox, təşviqat kampaniyasının aktiv iştirakçısı olan daimi seçicilərin isə təkrar seçkidə pasiv olacaqlarına əmindir. Çünki artıq parlamentin tərkibi formalaşıb və siyasi qüvvələr balansı bəllidir. Amma ekspert güman edir ki, siyasi baxımdan fəal olan seçiciləri başqaları əvəzləyə bilər. Seçilmək istəyən namizədlər seçiciləri şirinlikləndirmək üçün vasitələr tapacaqlar.
Hədiyyələr bağışlayırlar, ya nəyəsə vədlər verirlər. Konkret biləriklə hansısa bir seçicilərin bir hissəsi cəlb edə bilərlər.
Bu da Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin dedikləri idi. Amma seçicilərin məntəqələrə az və ya çox gəlməsindən asılı olmadan mayın 13-cündəki səs vermə baş tutmuş sayılacaq. Çünki seçki qanunvericiliyinə görə daha yetər say tələb olunmur.
İndi isə Belarusdakı prezident seçkiləri haqda. Seçkilər bazar günüdür, ancaq Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Karasin bugün ATƏT-i tərəfkeşlikdə ittiham edib ki, ATƏT-in qiyməti yenə də ideologiyadan çıxacaq. ATƏT isə deyir ki, onun qiyməti həmişə obyektiv olub. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Rövşən Qərb də öz növbəsində seçkilərdə saxtakarlıq ehtimalının böyük olduğunu bildirir. Əgər bu doğrudan da belə olsa, yəni seçkinin nəticəsinə təsir edən saxtakarlıq olsa, onda Minski nə gözləyir?
Elxan Avropa Birliyi ayrıca bəyanatında bildirib ki, bu seçkilər saxtalaşdırılsa, saxtakarlığa yol verdiyi güman olunan rəsmilərə qarşı sanksiyalar tətbiq olunacaq. Birliyin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferreira Waldnerin ötən həftə Salzburgda Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında dediyinə görə, rəsmilərin səfərinə qadağa qoymaq, əmlaklarını dondurmaq kimi tədbirlər görülə bilər. Birləşmiş Ştatların da bənzər tədbirləri gözlənilir. Dövlət katibi Condoleezza Rice Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkonu Avropanın sonuncu diktatoru adlandırmışdı.
Rövşən, bəs müxalifətin gücü nə qədərdir? Seçki saxtakarlığının qarşısını ala bilməkdə, seçkini udmaqda hansı imkanları var?
Yaxan, müxalifət fəallarının sıraları seyrikləşir və bunun bir səbəbi də müxalifətçilərin dalbadal həbs olunmasıdır. Başqa səbəblərdən biraz sonra danışarıq. Zubra adlı müxalifət yönlü gənclər təşkilatı 3 üzvünün şənbə günü həbs olunduğunu bildirir və onlar xuliqanlığa görə 15 sutka həbs təhlükəsi gözləyirlər. Bundan qabaq müxalifət lideri Vinçuk Vyaçorka həftə sonu 15 gün müddətə həbsə atılmışdı. O, prezidentliyə namizəd Aleksandr Milinkeviçin kampaniyasının başçılarındandır. Milinkeviç prezident Aleksandr Lukashenkonun əsas rəqibi sayılır. Onun daha 9 fəal kampaniyacısı da eyni cür həbs atılmışdı. Onlar Minskdə ötən həftə icazəsiz miting keçirməyə çalışmaqda günahlandırılır. Ötən həftənin əvvəlində başqa cərmələnən və ya tutulan müxalifət fəalları da olmuşdu. Müxalifətçilərin kütlələri səfərbər eləməsinə gəlincə hələ bunun əlaməti görsənmir. Martın 8-də Minskdə Milinkeviçin iştirakı ilə keçirilən mitingə minə yaxın etirazçı gəlmişdi. İndi Belarusda əsas mübahisələr mitinglərlə bağlıdır. Hakimiyyət deyir ki, icazə almadan miting keçirmək olmaz və belələrin məsuliyyətə cəlb olunacaq. Vyaçorka məhkəmə qarşısında buna qarşı çıxış eləyib və və ölkə qanunlarının azad kampaniya aparmağa imkan verdiyini deyib.
Bu, Respublika Konstitusiyasının təminat verdiyi seçki kampaniyası hüququnun, seçki qanunvericiliyinin, cinayət məcəlləsinin birbaşa pozulmasıdır.